بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن قطب الأقطاب الكبير النور تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نيجي دلو سي دي زيار مبوك يو تيد ييب té di len ndokel ci waxtu bu tedd bi di waxtu aljuma. Waye delu ci di sant yalla mo mi nga xamni mo nu may nu fekke ko may nu nu tal ko delu ci di yeesal sunu ziyara ci sang bu tedd bi di sayyidi ahmad di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waye delu ci di yeesal sunu nekk talibe sunu teggin ak sunu tardiya ci keppaaru sang bu tedd bi di mawlaya cheikh ahmad tijani sharif di ko ñaan mu nangul nu fa tabarakallah mu melni li tax yalla bindu nu indi lu fi wax nañu ko wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'buduni. Kon mu melna li tax yalla bindu nu indi lu fi wax nañu ko te moy mu ni bindul nit ak jinn ludul rek ngir ñu diko jaam. So ga defé kon loloy wané ni leneen du mëna doon priorité ci bo nekké ci aduna ludul jaamu yalla. Motax jaamu yalla kenn du ci tayyi, kenn du ci tayyi. Waye kenn du defani aussi jaamu yalla sacrifice la bo def ci sa tam da am nañu ko yaakar am nañu defani jaamu yalla biñi def lolu sacrifice la rek buñu def ci sen tam fekk na nak demewul nonu ndax jaamu yalla moñu fi indi mu melni kon su fekkonte ni yalla dogalon na ni duñu ko jaamu kon duñu fi indi ndax kon duñu bind neena bind bi mu bind neena dara waralu ko ludul rek ñu diko jamm loolu la yalla wax nga defé kon ñu xamni bo ci nekké ci jamm yalla yaangi ci sa farata bi la taxé ñew ci addu. Waye bo jammul yalla aussi moy bayyi nga sa farata bi la taxé ñew ci addu mota kenn du ci tayyi. Waye aussi kenn defu ko rek ngir dimbali yalla ndax yalla kenn mënu ko dimbali sa bop ngay dimbali sa bop ngay dimbali motax lo jëf rek day delu ci sa bop lo jëf rek day delu ci sa bop. Yalla neena bind bi ma bind sama nguur amul kenn ko xamni soxla won na la pour nga jappale ma. Waye neena bu dessé ci prouver ko nak so ci gor gor lo man nga am sama ngeureum te moy prouver existence yalla prouver existence yalla ndax am na ñu wax ni amul ñu wax ni mom yalla amul yalla neena soxla na ku len wan ni mom yalla amna kooku nag boo koy def da nga koy jaari ci la noo tuddee yow mi koy justifier faw nga am la noo wax assise spirituelle lu am solo avoir une assise spirituelle lu am solo su ko defee nag assise spirituelle boo ko amee ca ngay mën a wóolu yàlla te boo wóoloo yàlla ca nga koy mën a xam assise spirituelle soo ko amee ca ngay mën a wóolu yàlla te soo wóoloo yàlla nag ca nga koy mën a xam su ko defee itam liy dimbali doomu aadama mu am assise spirituelle mooy mu am la noo tuddee assiduité ci zikr mu fexe ba muy zikr daal mu nekk lu mu xam waaye lu mu teg ci yoon waaye aussi lu mu respecté waaye lu mu respecté su ko defee nag yàlla ci dogalam moom dinay jàngal doomu aadama dundam yàlla ci dogalam danay jàngal doomu aadama dundam waaye bu ko yàlla dee jàngal am na loo xam ni daf koy delloo si ci teg alquranul karim am na loo xam ni aussi daf koy delloo si ci hikma muy la nga xam ni dañu ko yëgal waaye am na lu ñuy delloo si ci xaqul yaqin muy loo xam ni yàlla daf ko koy dundlu mais benn bu ci nekk ci ñett yooyu boo amul assise spirituelle doo ko mos ndax sa zikr du dëgër te sa zikr bu dëgërul dana am loo xam ni doo ko mën a découvrir su ko defee bi ñuy delloo si ci teg moo tax alquran bu ñëwee mu lay nett ni xisa yi nga xam ni am nañu ko dundoon waaw xisa yi nga xam ni am nañu ko dundoon waaw ñii ay yonent lañu ñii ay xeetu yonent lañu waaw yonent yi ak seen xeet yàlla nettali la ci alquran histoire samud nettali la ci alquran histoire yenent yàlla Moussa alayhi salaam ak Firaun waaye nettali la ci alquran aussi yeneen xeet waaw li mu ci jublu moom borom bi ci texte yooyu muy utiliser di la nettali mooy nga fexe ba jàng ca la doon seen erreur ñoom nga fexe ba bañ ko répété ci sa dund waaw bañ ko répété waaw la doon erreuru ahlu samud te muy nanu fexe woon ba désobéir yeneen ci yàlla saalih dañu fexe woon rek ba weddi seen yonent ci rek teg ko ci seen bakkan yàlla bu la jàngalee seen xisa jaare ko ci texte coranique di alquranul karim la mu cay jublu mooy erreur bi ñu defoon ñoom samud nga bañ def erreur bu ni mel moo tax léeg-léeg dina jàngale ci texte waaye kooku nag ki am assise spirituelle moom moo ko mën a dégg ndax ki amul assise spirituelle moom bu ko déggee ci noppam jàng na aaya ya jàng na xisa ya waaye du ci jàpp dara ndax lépp dafay defe ni pour waa samud kese la concerné wu waaw lépp dafay defe ni pour waa samud kese la concerné wu te loolu mooy erreur bi gën a mag waaw loolu mooy erreur bi gën a mag ci jullit waaw mooy yàlla indi alquranul karim alquran bi ñëw pour jàngal la xisa ñi weesu nga dégg ci seen erreur ba ñu defoon ak seen yonent waaye soo paree nga defe ni loolu xëy na samud kese la concerné concerné wul boo moytuwul da nga répété yow les mêmes erreurs ak sa prophète waaw te mu di sa yiduna muhammad waaw soo moytuwul rek nga répété erreur yi waaw te boo ko répété itam yàlla fu mu jaaroon ak ñoom bu fa jaaralug yow fii mën nga dem ca barzakh mu jaar faak yow waaw motax lu jar di bayyi xel motax lolu lu jar di bayyi xel bu yalla naté samud wax nanu mel ñom wax sen melokan da nga cey jang la nga cey jang rek moy nga fexé xamé té bo xamé rek mu noppal lolou ku am assise spirituel mo koy xam su ko defé itam yalla jangal ki am assise spirituel ci hikma moy mu foglo ko té lam ko foglo leer la té lay leer deug la su ko defé yalla foglo ko waye waxu ko rek mu fog mu xamni la mu fogon la mu yam ci yalla da ko bëgg jangal niko mom mëna informer créatureum ci phase bu ko neex wa bu ko nexé mu yabal nit romb wax ndekete mom lay waxal ci tuddu ko bu ko nexé mu yabal picci dal di sow nga dégg la muy sow nga xam ko ci mystique bu ko nexé mu utiliser univers bi waye bu ko nexé itam mu utiliser jamono Mawla Cheikh Ahmed Tijani Cherif neena bare na ko yalla di jox xam xamu hikma ci akhiru zaman neena li ci upp zaman lay utiliser pour jangal neena lu ci upp zaman lay utiliser pour jangal te moy rek ngay dox ci jamono yalla dila jangal ci jamono wata mag ni daan wax ni ku yarul jamono man na xey yar la ndax yalla dina jangale ci jamono yalla dina utiliser jamono jangal ci nit jangal ci nit moy nga dem ba yag rek jamono dila jangal ben par ben so mokale baxna bo mokalulit jamono mom mi ngi lay jangal so ba defé nga dekk ko waye bi ci dess itam nak moy yalla dina informer ki am assise spirituel jari ko ci haqul yaqin moy lo xamni certitude bi ci nit ki di am ak gem gim kay gem ak xam gim kay xam du ko meuna expliquer nit ba nit nangul ko ndax dimension bam kay degge moy yalla lu am solo waye gis nga ñetti phase yoy yep ki ci yalla di dimbali moy ci am assise spirituel ki ko amul mom bu jange alquran bu duggé ci nopam paré na ci pour mom li alquran wax yeb amul dara lu ko ci concerne ki nga xamni amuko itam bu ko yalla yare ci jamono du xamé ndax bu ko ci yalla yare itam bu ko dello wé famu commencé won mu melat na mu melo ba mom ngay dégg nit ko yalla denk nga am ba xey rek yalla xagn la yalla xagn bim lay xagn daf lay jangal ni jamono mel ni amna côté bu ci neex amna côté bu ci nakati waye gis nga xagn bim lay xagn bo amul assise spirituel bu la mayati itam nga delu beew na nga beew parce que amo assise spirituel waye su ko defee itam bu la jangale ci haqul yaqin bo amul assise spirituel bu la wani deug ba nga xamni li deug la bo xeye su ba bayyi ko fa dem ci jaaxal wa bo da nga meuna gis ku sedd deug ba nopi nga gis ko ci jaaxal da ka sédé na deug waye lan la amul assise spirituel boko amul man nga sédé deug ba ni li deug la wo nit ñi ni li deug la ñu ni la wa tek après yow ñu gis la ci tiaxal parce que amo assise spirituel da ko fay bayyi motax lu am solo la assise spirituel lu am solo te moy am assiduité ci sa zikr waye fexé itam ba zikr bi nga tek ci yoon bu mu leer ni la da ngay connecter ak borom bi te li ngay def dara du ci doon lo xamni sacrifice lay doon ci satan wala sawar waye da ngay xamni moy saw moy sa waré ndax motax yalla indi la waye su ko defé ñu tuddé les grands perdants moy ñi nga xamni yonent bi néna dañuy dégg alquran waye neena dañ kay dello ci leneen lo xamni concerné wulen ñom té moy lima doon wax légui yalla utiliser na fir'auna jangal na fir'auna bour bu nek warna jang ci mom fir'auna bour bu nek warna jang ci mom bour bu nek war nga fexé ba buñ la falé ñu jangal la histoire Firaun ndax loy doon bour mo la gëno nek bour mom té yit capacité bamu amone yow amoo doolé bamu amone amoo dundu gamu amone amoo kon bour bu nek war na jang ci mom su ko défé bo jangé nak nga yamalé ko ci Firaun ak Musa rek djum parce que bo jangé ci Firaun da nga wara fexé bu djukko mom nga moyetu ko waye xamni aussi nguur doonul luy wey abada te ñi nga xamni ñepp dañu am échec loolu mo leen indil échec moy ku ñu fal nga defani abadan boko defé rek joom buñu la falé pouvoir temporel la la yalla sampal tuuti buñu la falé ci pouvoir temporel la la yalla chompal tuuti ndax yalla neena nguur mom yefam la tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir waye nak lélé dana chomp touti ci pouvoir temporel dal di lokoy jox bo xamé wul nak da ngay defé ni pouvoir éternel la su ko défé ni ngay foggé ni pouvoir éternel la lolou mo lay détruire wa lolou mo lay détruire parce que magni dañuy wax ni buñ la alé ben nék néna woutal sa négu bop ndax lu mu yag yag da génn ci bop ñu ni lulay genn ñu ni borom mi lako alon mën na xey nangu ñu ni waye gatt xel nga bok ci so duggé ci neeg ba nak ni sama neeg la te fekk dañ lako al ñu ni loolu mo lay détruire ndax bis boy genn do am fo dal ñu ni non la mel bu da yalla chompalé lañu tuddé pouvoir temporel da nga ci and ak dal ndax du pouvoir éternel ndax yalla neena nguur ya fi bopam la ñu ni motax bour bu nek war na fexé mom jang ci sa Firawna ba mën ko maîtriser su ko défé itam mu bañ ko yamalé ci Firawna waye mu jang ci la doon erreuru Firawna moy vité xet bu nek aussi war na jang histoire Samud désobéir sen yonent su ko défé ñom itam ñu moytu waye ñak jang bobu bu amul duté nit ki sax mën na doon hafizul Qur'an waye du ko tégg du ko dekk ndax dana mokal baati dana meuna jang baqara ba nak dana ko meuna sax tej kamil ba teeri waye du ci jëf dara te bo ci jëkul dara lele nga degg nit ni yalla waxna ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taqulu alors que mom ci bopam lamuy degle du ko dal te ma ngay degle na lele nga degg ke ci warate kat mu wax waye mom nak du jëf dara ci lamo degle té lolou ma nga melni ci jël savon jox la ni sangul ba set té mom sangul so ga défé yalla waxna moytu len ko té moytu ko nak molay dimbali moytu ko molay dimbali ndax man ñi dañ ni kiy dégg néna bu ruham sellé le kay djublo dëkk moy lu mu dégg rek analyse té nam kay analyser moy néna lam ca mom mu denc ko la doon erreur mu éviter ko lam ca wara jëfëliko mu jëfëliko ñu ni ñom mom lañu jappé kuy dégg ñu ni ci dul dégg nak tay dégglu néñu moy lu mu dégg déllo ko ci kenen lu mu dégg rek déllo ko ci kenen té su ko défé boko déllo wé ci kenen da ngay faté sa bop té bo faté sa bop do défaru nenañu ko am retard ci côté spirituel rek lolou mo indi sa retard nga lele nga deg nit ni man de xawma lan la waye am retard ci côté spirituel fekk li indi retardam deug moy dana deglu cadre lumière dana deg ñu wax ko waye du ko delu mukk ci bop te lolou bo setlo ci ñi deg ñu bari daf leen di dal da leel nga degg ku neex degg na de sang bi wax tangam ak nangam ci waxta waye xamna ni pour ñe tax muy wax xam nga koku fa le retard ya ndax boko delo won sa bop rek defu mais boko delo wi ci kenen patte sa bop te bo patte sa bop do defu setal lolu ni mu meune tarder ni moy nga degg lu kaddu yep bu mu jeex sax nga delo ko ci ñeneen da ngay patte sa bop te meuna am sax yaw mi koy delo ci ñeneen mën na am yaw la xam bi di waxal mais dello bi ngay sàmm dello kàddo ci ñeneen moo tax ngay fàtte finalement sa bopp waaw te boo fàttee sa bopp nag dootoo defaru. Loolu la yonent bi doon invité loo saxaaba yi wax na leen lu ngeen dégg ci alquran rek, bu leen ni samud la woon, bu leen ni firawna la woon, bu leen ni ñoog Moussa Kessel, delloo si leen ko ci jamono mu ni ngeen analyser. Ñu ni ko bu fekkee samud la woon ñoom passé nañ, bu fekkee firawna la woon moom it jóge na fi yàgg na, yonent bi ni wa waaye di ngeen mën fexe ba erreur yi ñoo ñu defoon yéen du ngeen ko répété waaw. Su ngeen ko delloowee ci seen bopp, bu ngeen ko delloowee si ñoom nag mu ni da ngeen di fàtte seen bopp, te su boobaa lu leen siise bi nettali nettali du tax ngeen jëfandiku ci baat boo xam ni di ngeen ko mën a dégg yéen, ndax lu ñu wax rek ngeen ni pour samul la waaw. Looloo tax mag ñi ni yar sa bopp mi ngi doore ci kàddu goo dégg rek nga analyser ko ci sa bopp ba noppi waaw. Ñu ni soo ko analyser ci sa bopp ba noppi loo ci gis liy jëriñ nga jëriñu, loo ci gis loo xam ni erreur la nga bañ ko répété, waaye loo ci gis loo xam ni day lore nga fexe ba loolu buy lore itam yow nga bañ a bokk ca loraange ga, lu am solo. Su ko defee analyse boobu nag mooy tax nit ki am la ñoo tuddee éveil spirituel, te éveil spirituel yaa ngi koy jëli ci am assise spirituel. Assise spirituel moom ku ko am faw mu wóolu yàgg waaw. Assise spirituel ku ko am faw mu wóolu yàgg, faw mu wóolu yàlla, munoo ko am ba noppite wóolu woo yàlla c' est impossible waaw. Parce que am bi nga koy am mooy tax yàlla dina la dimbali ba nga xam ni lu yëngu lu nekk rek yàlla koo ko doole waaw. Da nga koy yëg loolu waaw, da ngay am contrôle bu kenn mënul nettali waaw, da ngay am contrôle bu kenn mënul nettali. Xam nga nitu yàlla yi seen contrôle bi ñu am ci univers bi yëpp am ko ci rox yi, am ko ba mbir nu mu neexalay amee ci ñoom. Ñu bare fàtte bi ñuy fàtte mooy dañ koy delloo ñoom ci seen wilaya ba fàtte ni loolu sax mën na bañ a bokk ci wilaya ndax formation la waaw. Dañ naan ah waaw borom wilaya la ñu, c' est tout à fait normal, fekk na mën na bañ a dellu ci wilaya rek ñu naan nangam nangam seen karaama la, mën na dellu ci seen formation spirituelle. Li leen ko may mooy assise spirituelle bu dëgër la ñu am ñoom moom la ñu am. Moo tax baat bu ñu jàng ñu mën a xam nan la yàlla di déggee baat boobu ñu jàng waaw. Waaye kàddu bu ñu waxit ñu mën a xam nan la yàlla di déggee kàddu googu ñu wax waaw. Su ko defee loolu leen ci dimbali. Su leen loolu dimbalee ba noppi nag moo tax li ci des nañuy jëfandikoo mooy fexe ñoom ba fa ñu jëm rek moo leen di ñor. Fa ñu jëm rek moo leen di ñor, te hikma bu am solo la, loolu hikma bu am solo la, ndax daf lay dimbali. Boo xamee yàlla xam fa mu la jëmale, xam la mu nammu ci yow, loolu daf lay dimbali ci sa dund, loolu daf lay dimbali ci sa dund waaw, lu am solo la, loolu dana la dimbali, kooku lu am solo la. A ngi dégg defe naa rek Babacar di ko wax ci dialogue spirituel am bi lay sàmm, te na mu wax missionnaire na mu war a mel, na mu war a mel ca na muy fexe ba conflit bu amee waaw, mu di ca dox tànku jàmm ba noppi itam fexe ba conflit bañ am. Ni missionnaire liñ koy moyatulloo dëgg, liñ koy moyatulloo dëgg mooy muy dugg ci ay conflit waaw. Missionnaire dëgg waroo mere kenn, parce que ku nekk da nga ko war a àtte tolluwaay. Moo tax bis buñ ne missionnaire nga yaa ngi romb nit ñi doo leen nuyu, yaa ngi xuloo kii doo jox kee loxo, xaw ma ban missionnaire nga mais doo bu yàlla waaw. Parce que mënul nekk gis nga suuf yi dañu am benn dépassement boo xam ni soo ko doon natt ci nit da nga naan loolu sax xel mënu ko maye. Mooy ñoom lu leen nit def ñu xalaat ni def nañu yàlla lu ko ëpp, tamit ñu bàyyi ci kaw suufam ñuy dox. Su ko defee du ñu jàppee nit dara. Gis nga seen baali bi yëpp loolu ko indi, mooy ñoom sàmmuñu ko du ñu jàppee nit dara. Waaye da ngay gis ku ni missionnaire la daanaka boo wàññee fukki nit ci xadaraam du ci nuyu kenn waaw, du ci wax ak kenn, te ne missionnaire la kat nga wàññi 20 personnes nii la leen di rombe waaw, du ci nuyu kenn, du ci wax ak kenn, xëy ba noppi bu xëyee ni missionnaire la mi xana missionnaire univers bi da ko waxatu tak nit ñi univers bi rek la mëna wax té ndax univers bi da naka déglu itam problème la problème la di lolu mu def muy émission bobu ma dégg lam ci wax lu am solo lolu lu am solo lolu lu am solo ndax nit ñi duñu xamné di nga dégg ku ni missionnaire té boko laajé du nuyu ñaar fukki nit ci xadara té nénu missionnaire daayira ba mu né du ko nuyu fukki nit day dëgg sen tank rombulé té nénu missionnaire mëni xana kon légui mom ci univers bi lañ ko war yabal parce que ku nu yabal ci nit ñi bu waxul nit ñi na wax ak univers té xeyna tam univers bi da naka dégg lu xeyni itam du ko dégg ndax univers bi wax ak mom dafa am dimension dimension ba ngay mëna wax ak mom bu aggi ci moy da ngay wax ak roh yi nga dendal ba ñu déggal mom mu sogay nangu tijju nopam mom univers bi dégg motax bari na ku nit dafa am blocage spirituel fekk na blocage bi yëpp moko indil bop imam junaydi dañu ko laaj ni ko lu gëna mëna aggal nit ci yalla mu ni être en paix avec soi-même mu ni mo gëna gaaw aggal nit ci yalla néna moy nga jamm ak sa bop ñu ni ka jamm ak sa bop jamm ak sa bop kay ñu ni ka jaru la parce que ku nekk kay yéne na bopum jamm mu ni dédé mu ni moy nga fexé ba sa xol boy dox nga dox ak xol bu dal lo am sala mu ni parce que xol bu dal ki mer ñepp mënu ko am mënu ko am té dëgg la dëgg la gis nga saxal bu féké da nga méri ñëpp saxal mënul dal parce que ko seen ni sama non ké génn ci sama non ké génn ci ki may manipuler da ngay joxañ bu mujj ni ñëpp ngay jox mag ñi ni soparé nak nga joxañ sa bop nga ni nak yow yaay sa nonu bop yow yaay sa nonu bop té dëgg la motax lu jar di bayyi xel gis nga yalla yalla ku yombal yonam la pour agge ci mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi ku dimbali nit pour muy dajje ak mom jamono ju nek mawla chamadou tijani ku tek nit ci yon la pour heure bu beugé communiquer ak mom mu communiquer ak mom mais gis nga blocage ak obstacle yi empêcher nit ni ba nu defal ni lu jaxel benn bu ca nek delu wul ci ghaib ci ñom lay del ci ñom lay del su ko defé lolu lu jar di baye xel lolu lu jar di baye xel parce que lolu moy dimbali nit waye lolu nak likay indil nit ba mom du yek ni amna assise spirituel wala dara moy lumu deg ci kilifam delo ko ci ñeneen du ko delu mukk ci bop te boko dul delo ci sa bop do def taxaw setlu te bo dul def taxaw setlu do avancer lolu waxuma sax ci côté spirituel wala ci côté mystique mais boko delo rek ci université yeno jangé mais da ngay gis ni ané bu nek ñu ni nañ def examen ñu xol ñuy passé ak ñi nga xamni mënu ñu passé loolu lu do tuddé taxal téllu am ñu am note yu baax dal di passé am ño xamni boko ñu défar classe bi ñu ni dañu redoublé gis nga taxaw téllu bobu limuy amé ci école yi limuy amé ci lycée yi limuy amé ci université yi ci nit la wara ñëk nit mo wara def taxaw téllu xol ni man kat année bi ni la mel wala wér bi ni la mel wér bi na fexé ba gëna mel lénen suko defé suko nit dé def rek jeex na dal di noppal suko nit dé def rek dal di noppal waye bu ko nit tul def toujours da fay dëkk ci ciona té la kay jural ciona ba yi ci ëpp day fekk ni xolam mo koy togn té sa xol bu la togné rek da ngay don ko sonn ndax da ngay amé xadar bo xamni kenn du xam xadarul lan da ngay amé xadar bu kenn du xam xadarul lan duma wax ak diw duma tuddu diw duma nuyu diw man lay jew diw man lay wax yow do to dund sax na té am na ño xamni seen dund yépp lool suba bang kon la ni tok duma tuddu diw duma wax ak diw duma envoyé diw message diw duma envoyé duma ko répondre ndax mom nangum dembu man la doon jew barki dembu rombu na fi kéro wax na nangum yu kenn xam té la ci yéme am na ño xamni buñu waxé ba nopi bo len laajé ndax da ngeen ko dégg ñu ni dama ko gënt sa ma ni li lay jëntulo té sonal na guddi nga war noppalu nan la diw jew na diw méré na la diw rombu na fi néna nangum moma fédji yu kenn xam xam nga loolu bu la dalee da ngay dem lu faj parce que fim lay jëme mooy ci xel muy dem après mais du nite nag du nite waaw du nite de am na ñoo xam ni nag diñe man lépp xam naa ko gars yi informé nañ waaw fekk nag fekk sa xelay waaja dem dañ la war a faj waaw te loolu li koy indi bu boo yëgee loolu rek mooy sa assise spirituelle dem na remède bi nag li lay dimbali mooy daw fexewaat am assise spirituelle waaw soo ko amee rek dala te soo dalaatee rek daal di toog te soo toogee rek jàkkaarlu leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam parce que loolu rek lu wax di wutul leneen waaw kon yal nañu yàlla yàgg xiir ci yoon boobu nga xam ni mooy yoonu lumière bi te maylu nu ci dund abadan ba bi fi lii. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.